të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielës 12 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës kryeministri Serbisë Ivica Dačić thotë se pralla për Kosovën multietnike duhet të harrohet, sepse në vepër është projekti i krijimit të Shqipërisë së Madhe. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Serbisë që të mos u jepen pasaporta biometrike banorëve të Kosovës. Rusia ka shprehur shqetësim për arritjen e një anijeje amerikane në detin e zi. Në Turqi po mbahen zgjedhjet parlamentare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Zëvendës kryeministri serb dhe ministri i brendshëm Ivica Dačić ka thënë se prallën për një Kosovë multietnike duhet ta harrojmë, sepse siç ka thënë ai, ajo është pjesë e projektit të krijimit të Shqipërisë së Madhe. Në një intervistë për gazetën javore Press të Beogradit, Dačić foli për disa nga propozimet dhe teza që ai paraqiti kohët e fundit mbi Kosovën, e cila është e pavarur dhe se ajo duhet të ndarë e të jetë kufizuar me Shqipërinë. Ndoshta jo menjëherë mirë, po Kosova nuk është as Monako as San Marino, një shtet i vogël e parajsë turistike që do të mund të mbjetonte e vetme. Për këtë arsye duhet biseduar me Shqipërinë. Në këtë formë ne ikim procesit të njohjes së Kosovës, ka thënë Dačić. Ivica Dačić theksoi se këto janë pikpamjet e tij personale politike. Senatori amerikan John McCain mbrëmë ka vlerësuar malin e zi si shembull të mirë të ecjes para drejt integrimit euroatlantik dhe bashkëpunimit rajonal. Qeveria malit të zi ka lajmëruar se McCain, zëvendës i presidentit të komitetit senatit amerikan për çështjet të forcave të armatosura, ka qëndruar në këtë shtet ku ka biseduar me kryeministrin dhe ministrin e mbrojtjes Igor Lukšićin dhe Boro Vučinić. Rusia sot e ka ngritur shqetësimin e saj rreth arritjes në detin e zi të një anije amerikane pajisur me sistem mbrojtës raketor. Ministria e Jashtme e Rusisë ju ka dërguar mediave një komunikat ku shpreh protestën e saj rreth këtij vendimi amerikan, duke thënë se atë e sheh si kërcënim për sigurinë tonë. Anija Monterey është dërguar në rajon për ushtrime detare me Ukrainën. Rusia rregullisht e ka ngritur zërin kundër propozimit amerikan për vendosjen e një sistemi mbrojtës raketor me bazë në Evropën Lindore. Banorët e Turqisë u janë drejtuar sot kutive të votimit për zgjedhjet parlamentare që pritet të japin një mandat të tretë në pushtet partisë kryeministit aktual Recep Tayyip Erdogan. Kandidatet nga 15 parti politike dhe 200 të pavarur po garojnë për një vend në parlamentin e shtetit i cili ka 550 ulse. Liderët e partisë që aktualisht është në pushtet, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, po shpreson se do të fitojë të paktën 330 vende. Dy shpërthime që kanë ndodhur brenda pak minutash në qytetin pakistanez Peshawar kanë vrarë së paku 34 persona dhe kanë lënduar 100 të tjerë. Shpërthimet, një nga cilët besohet se është kryer nga një sulmues vetvrasës, kanë ndodhur pak pas mesnatë në një rajon të këtij qyteti ku janë vendosur edhe disa zyre politike dhe ushtarake. Deri më tash asnjë grup se ka marrë përgjegjësinë, mirëpo dihet se talibanët e Pakistanit janë betuar për hakmarrje ndaj sulmit amerikan që e vrau liderin Al-Qaidës Osama bin Laden. Rreth 100 persona raportohet se kanë vdekur nga vërshime të mëdha në pjesën qendrore dhe jugore të Kinës. Mediat lokale raportojnë se më shumë se 200 mm të shiut kanë rënë vetëm në krahinën Hunan, në pjesën jugore, duke shkaktuar rrëshitje të dheut, i cili deri më tash ka shkatruar 24 shtëpi dhe ka vrarë 20 fshatar. Zyrtarët kanë paralajmëruar se parashikimi se do të bie shi i rrëmbyshëm në pjesën e mesme dhe të poshtme të lumit Yangtze mund të shkaktojë vërshime në rajonin i cili gjatë dy javëve të fundit ishte duke kaluar një periudhë të rënë thatësie. Buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç që dëgjuat në hapjet e emisionit, Bashkimi Evropian ja ka tërhequr vërejtjen autoriteteve të Serbisë që të ndërmarrin masa ndaj atyre që banorëve të Kosovës u rregullojnë vendbanimin në Serbi në mënyrë që ata të mundet të marrin pasaporta biometrike për të udhëtuar pa vizë në vendet e BE-s. Si që raporton me tutje korespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Paleokaj, ky raport për periudhën në 6 mujore është përgatitur nga ekspertët e Komisionit Evropian dhe u është paraqitur vendeve anëtare të BE-s.
Raporti përfshin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që janë të përfshira tashmë në liberalizimin e vizave dhe vëren se sidomos në Maqedoni dhe në Serbi ka keq përdorim të këtij liberalizimi, sepse një numër shumë i madh i shtetasve të këtyre vendeve kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian duke keq përdorur kështu liberalizimin e vizave. Ndërkohë, Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar lehtësimin e kthimit të regjimit të vizave për ato vendet që keq përdorin dhe vërejtjet janë dhënë sidomos Republikës Maqedonisë, por edhe Serbisë. Sa i përket Serbisë, thuhet se Serbia ka vazhduar të jepë pasaporta për banorët e Kosovës, por duke respektuar marrëveshjen me BE-n, pra duke dhënë pasaporta vetëm në zyrën e Beograd, që do të thotë që banorët e Kosovës që marrin pasaportat e Serbisë nga kjo zyre, me ato nuk mund të udhtojnë pa viza në BE. Mirë po, shumë nga Kosova thuhet të kenë shkuar në Serbi për të rregulluar edhe vendbanimin në Republikën e Serbisë, çka u mundëson të marrin pasaporta me të cilat mund të udhtojnë pa viza. Autoritetet e Serbisë u janë përgjigjur zyrtarëve të BE-s se kanë ndërmarr masa ndaj të gjithë atyre të cilët janë duke keqpërdorur këtë mundësi dhe madje janë edhe duke i gjykuar disa policë të përfshirë në këtë punë. Në anën tjetër, sa i përket Kosovës, thuhet se gjasat për të nisur në ndonjë dialog të shpejtë për liberalizimin e vizave ende nuk ekzistojnë dhe se pritet që gjatë verës edhe një komision tjetër i BE-s të shkojë në teren në Kosovë për të shikuar se si po zbatohet marrëveshja e riadhësimit dhe reintegrimit të të kthyerve. Numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova, por edhe të shqiptarëve nga Maqedonia dhe Serbia, sipas zyrtarëve të BE-s, po ndikon që disa shtete të hezitojnë që të niset procesi liberalizimit të vizave me Kosovën. Në raport thuhet se vendet që janë destinacion më i preferuar i azilkërkuesve nga vendet e ish Jugosllavisë janë Gjermania, Suedia dhe Belgjika, prandaj edhe këto vende janë më të zëshme në kundërshtim që të niset dialogu i shpejt për liberalizim vizash me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë tashmë është kryer regjistrimi i popullsisë, por ky proces nuk është kryer në pjesën veriore për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal. Rifat Blaku, kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë në Kosovë, thotë se brenda 3-4 ditëve do të dihen se cilat janë rezultatet e angazhimit të UNOPS-it me përfaqësues të pakicës serbe për organizim të procesit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Regjistrimi i popullsisë nuk është zhvilluar ende në veri të Kosovës. Ky proces po vazhdon të kundërshtohet nga serbet lokal, të cilët kërkojnë nga qeveria e Beogradit ose administrata e OKB-s të realizojnë procesin në fjalë. Megjithatë, zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike dhe ata të Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë thonë se ende nuk është hequr dorë nga realizimi i këtij procesi edhe në atë pjesë të vendit. Kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku i tha Radios Evropa e Lirë se në javët e ardhshme do të dihet saktësisht se kur dhe a do të ndodhë ky proces.
Ende ka hezitime, po jo, kështu që mëna 3-4 ditë definitivisht ne do të dim se sa solli rezultate angazhimi i UNOPS-it me përfaqësuesit e pakicës serbe në veri.
Nga ana tjetër, partitë opozitare kanë vlerësuar se qeveria qëllimisht e ka angazhuar UNOPS-in për të bërë negociata me serbet atje dhe eventualisht regjistrimin atë pjesë për shkakun që të mos marrë përgjegjësinë për dështimin e saj të radhës. Antarja e kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Melihate Termkolli, ish-ministri i Administratës Publike, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë ka dështuar në përgjithësi.
Edhe procesi pa fakte dhe pa rregull teknikisht, ndërsa në veri edhe po ta mojnë është të dështum për faktin që ata kanë mojtë nëse eventualisht do ta mojnë, do ta bëjnë në strukturat e Beogradit, dhe përveç kësaj e bën një organizatë ndërkombëtare që faktikisht është i dështuar në aspekt suverenitetit të vendit të kushtetutës edhe ligjeve të vendit.
Kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku tha se nëse ky proces nuk realizohet në veri, do të përdoren metoda tjera për të kuptuar se sa është numri i banorëve në atë pjesë të vendit.
Lidhur me numrin e banorëve dhe ekonominë shtëpiake të veriut, ne në zyrën për regjistrim dhe në vendin e statistikave të Kosovës kemi dhe mund të dalim edhe si variant në rast nevoje edhe me vlerësimi si pas ka shurnimit të vitit 2009 në bas imazhëve satelitore dhe prafësisht me plus minus 5-6% do të bëjmë vlerësimin, por ende ka gjasa që ata të ndrojnë men.
Një ide të tillë, zonja Termkolli e konsideron si jo përcaktuese të mirë për të treguar sakt se sa është numri i banorëve në veri.
Nëse do të ishte ai tregues i sakt, kanë pas nevojë me majtë as në pjesë tjera të Kosovës. Ato janë shumë pasakta, ato fotografime dihet për çka janë, ato janë për më i përfaqësuarse të regjistruese.
Zonja Tërmkolli shpreh se tashmë ekziston rreziku qeveriu i vendit të përfshihet në regjistrimin e popullsisë së Serbisë, e cila ka planifikuar që regjistrimin e saj ta bëj në tetor të këtij viti.
Kam frikën që jashtë regjistrimin e veri do ta bëjë vendi, atë kur ka prapar regjistrimin me muaj shtator apo tetor në Serbi. Kështu që ato struktura që janë atje Beogradit referohen edhe bëhet politikave të Beogradit në çështje tjera edhe në çështje në regjistrimin.
Përfaqësuesit e UNOPS-it thuhet se janë duke i negociuar marrëveshjet me banorët e veriut mbi kushtet të cilat ata do ta pranonin zbatimin e regjistrimit në veri. Këto negociata nga ekspertët vlerësohen të kenë bërë të ndikuar nga pazaret politike procesin e regjistrimit të popullsisë në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zyrtarë të Ministrisë së Financave të Kosovës theksojnë se aktualisht janë duke u bërë disa qartësime në ligjin për partneritetin publiko-privat sipas rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Eksperti Berat Rukiqi vlerëson se partneriteti publiko-privat është mundësi e mirë për zhvillim ekonomik dhe në këtë aspekt ai e përmend koncesionimin e aeroportit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ligji për partneritet publiko-privat i hartuar para dy viteve po i nënshtrohet disa ndryshimeve me qëllim të evitimit të defekteve të identifikuara. Zyrtarët e Ministrisë së Financave këtë ligj e konsiderojnë mjaft të rëndësishëm për reforma që është duke ndërmarrë qeveria në ekonomi, respektivisht për përfshirjen e sektorit privat në infrastrukturë dhe shërbime publike. Lorik Fejzullahu, udhëheqës i njësisë së partneritetit publiko-privat në Ministrinë e Financave, jep më shumë hollësi.
Ne ndryshimet jemi duke bërë kryesisht për ta parafruar me direktivat e Unionit Evropian. Sa për këtë procedura për shkakun nuk ndryshojnë fare, ka disa qartësime që do të fuqizojnë përfshirjen e sektorit privat në infrastrukturë shërbime publike, duke qartësuar metodën, punën dhe se si do të ecim ne përpara, që i ndihmon edhe investitorëve potencial.
Ndryshe sipas ligjit të partneritetit publiko-privat, deri tani është zbatuar vetëm një projekt, dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ligji për partneritet publik duhet të gjejë zbatim.
Ligji ka qenë shumë i mirështardhën dhe ka qenë i përkrahën pe komunitetit të biznesit, si një mundësi që ajo që nuk mund të përballohet vetëm nga investimet publike futet në programet e partneritetit publiko-privat, mënyrë që të rriten shërbimet ndaj qytetarëve përmes formave të tilla të partneritetit.
Rukiqi partneritetin publiko-privat e konsideron si një nga mundësitë më të mira të zhvillimit ekonomik. Ai thotë se realizimi i këtyre projekteve do të ndihmojë që në një të ardhmë të afërt të kemi zhvillim të hofshëm ekonomik.
Ne kemë drejtani një projekt sukseshëm, partneritetit publiko-privat, që është projekti i koncesionimit të aeroportit. Mirë po, ne tutë me përnu që edhe në fusha tjera, aty ku ka nevoj për shërbime edhe më të avancume, si do më shërbimet publike, mirë po, edhe shërbime tjera, të futën në kësi loj partneritetesh. Është një listë projekteve të cila pret të aprovohet.
Zyrtarët të Ministrisë së Financave kanë bërë ndryshimet adekuate në ligjin e partneritetit publiko-privat pas vërejtjeve dhe sugjerimeve të Komisionit Evropian. Këto ndryshime janë të ndërlidhura me prokurimin publik dhe janë bërë me qëllim të harmonizimit të legjislacionit që zbatohet në Bashkimin Evropian. Lori Fejzullahu nga Ministria e Financave sqaron se ky ligj do të specifikojë procedurat e prokurimit, prandaj duhet të harmonizohet edhe me ligjin e prokurimit publik.
Ne tash për arsye se referohemi ligjit të prokurimit publik në shumë instanca, do të harmonizojmë edhe me ligjin e prokurimit. Kështu që është duke u bërë një harmonizim i dy ligjeve, linj. Për arsye se ai ka ndryshuar dhe ne do të disa ndryshime të bëjmë që të jemi në harmoni, domethënë të funksionojë gjithçka siç duhet.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj, kohë më parë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në kuadër të prioriteteve për zhvillim ekonomik kanë lansuar edhe ide të reja për projekte përmes partneritetit publiko-privat.
Ne në kuadër të prioriteteve për zhvillimin ekonomik kemi lansuar edhe ide të reja, do të për projekte siç është ndërtimi i rrugës prej Prishtinës për në Shkup, dhe kjo nuk do të shkon me mjetet të buxhetit, por do të shkon ose në PPP ose në përmes koncesionimit, dhe ka edhe për aty mjaft investitorë të cilët janë të interesuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim me një lajm. Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se prallat për Kosovën multietnike duhet të harrohet sepse në vepër është projekti i krijimit të Shqipërisë së Madhe. Pra, të nderuar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.